Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с темата за социалната община с Българската социалистическа партия Михаил Мирчев. Той е кандидат за кмет на коалиция от 9 партии. Коалицията е БСП Лява България, сред тях е и Българската социалистическа партия. Професор в катедра политология в УНСС, в Университета за национално и световно стопанство в София, собственик на социологическата агенция АСМ. Здравейте!
Здравейте на всички!
Българските общини затворени за своите жители или отворени за бежанци и емигранти?
Това май е провокативен въпрос, защото съвременното общество не може да бъде затворено. Живеем в отворено общество. Проблема е дали да бъдем така разтворени, че да идва всеки и да ни изгонва от собствения дом. Не могат да бъдат затворени, но не трябва да бъде и разграден двор. Специално за бежанците, вие самия във въпроса сте направили разлика между бежанец и имигрант. Тази тълпа, която примерно тръгва от Истанбул и иска да пресече българската граница, трябва да бъде стопирана там и, как да кажеш, използва една малко неестествена дума, да бъдат сортирани. Тези, които са бежанци от Сирия, тези, които са бежанци от други критични точки по света, тези, които са икономически емигранти, тези просто, които са с много пари и искат покрай бежанците да проникнат в Европа и да си живеят тук сладко.
А много българи направиха същото, професоре.
Да, всяка страна.
Ето, вижте, така бяха постъпили.
Вижте Англия, колко е репресивна и доста унизително се държи последните 10 години спрямо българската емиграция в Лондон и в Англия. Всяка страна има право да филтрира, защото трябва да си пази собствения национален интерес и да си пази дума.
Общинска полиция във всяка община или държавата трябва да се грижи за сигурността на гражданите в общината?
И държавата, и общината. Общината трябва да си прави общинска полиция кога? Когато полицията не се справя. И тогава имате една втора, много подобна, почти същата като функции, структура, общинска полиция, която трябва да има допълваща функция и надграждаща функция. Специфичното е, че общинска полиция се изгражда като институция в съвместен договор с МВР, след което не министъра и не началника на СДВР ще командва общинските полицаи и тази структура, а те са на персонална команда от кмета. И всъщност се получават две структури, които би трябвало да работят в много добра координация, за да се получи добрия краен резултат.
А все пак не ви разбрах. Вие казвате, че трябва да си я държава, то обаче понеже не върват работите, затова...
В София полицията на Румяна Бъчварова не се справя нито с бежанците, нито с циганските гета, нито с кварталната престъпност. И затова в София има нужда от много мощна общинска полиция на пряко подчинение на кмета на София.
А в други градове?
Има и в други градове, където имат подобен проблем, насякъде трябва да си изградат.
Принципа, защото идеята на този разговор е, нали, не само за един град да се говори, а за политика. Кой е верният модел?
Проблемът монопол. Всеки монопол е вреден. Не може да кажем, само полицията трябва да лови престъпници. Когато полицията не се справя, трябва да има втора институция, трета институция, дори в някакви граждански форми, които да помагат на полицията, за да се реши общия граждански проблем, ред и сигурност.
Трябва ли да бъдат премахвани незаконните къщи на бедни хора? Мишлено не слагам етнос.
Като кажем бедни хора, се разплакваме веднага. Връщаме се към все пак по-сериозния проблем. Незаконни къщи. Вижте, дайте да направим разлика между къща и коптор. Ако е къща, грижовно построена, инженерно стабилна, няма да се събори на първото земетресение, не разнася покрай себе си огромни буклуци и замърсява пространството.
Но няма разрешение да мисли, за да построя.
Няма. Значи тогава общината има два начина. Или да ги събаря, или по-интелигентния начин е да намери начин да ги узакони. Да си направи допълнителното градоустройство, да си допълни подробния устройствен план на тази територия и тези къщи да бъдат узаконени. Включително, който незаконно и брутално си е строил голямата луксозна къща, да вземе да си плати еднократен, много голям данък, за да има полза и обществото. След като е построено, не бива да се руши. Но какво да правим с копторите? Копторите са нещо, което трябва да се разрушава. Първо, защото е нецивилизовано, второ, защото се е мръсотия, трето, защото самите хора живеят при нечовешки условия вътре от гледна точка на стандартите на съвременна Европа и така нататък. Въпросът е на тези хора, общината, да, ще им даде ли алтернатива? И тук вече е другия въпрос, който по-нататък ми задавате.
Пазарни или социални наеми, респективно цени при продажби на общинските жилища. А може би за представител на социалистическата партия в случая...
Ами, социални наеми при всички случаи, защото това са хора, които сами не могат да се справят. Те, ако можеха на пазарен принцип да си наемат жилище, щяха да го направят. Така че, както имате, да кажем, минимална работна заплата и три пъти по-ниска квота на социалната пенсия, по същия начин вероятно трябва да се постъпва и тук. Ако да кажем 3 евро е средно пазарната цена за 1 квадратен метър, социалното да бъде половина евро или 1 евро. Просто обществото трябва да прави този тип, как да кажа, пропорции за хората, които сами си изработват, сами се справят и хората, които получават обществена помощ. Не може без плащане, но то трябва да бъде посилно за хората, които общо взето са бедни, затиснати, безработни, понякога инвалидни и така нататък.
Какви социални услуги трябва да развият общините през следващите 4 години и да има ли такси за тях?
Ами, щом са услуги, трябва да има такси.
Да, но те са значи, пък, но щом пък София... са социални, значи хората нямат пари.
Модерна София, нали, сега се твърди от управляващите в момента, че много се строи, че цивилизовано, че разкрасяваме, че модернизираме, и изведнъж възниква проблема канализация. Абсолютен парадокс. Системата на канализация, която заварихме към 90-та година, сега вместо да се е подобрила два пъти, се е влошила два пъти. Има цели квартали, новостроени квартали без канализация. Ще ви дам пример, с който се запознах тези дни. Това е новия квартал, от 6 години съществува, Кръстова Вада, който е много близко до централни магистрали и много близко до центъра. Там нямате канализация, социална услуга. Нямате осветление, социални услуги. Нямате улици.
Вие трябва да ви прекъсвам, че отидахте в темата благоустройство, а вие казвате, че това са социални.
Всичко, което е благоустройство, е първостепенна социална услуга. Когато има канализация, осветление, улици и така нататък, идват социалните услуги. В този квартал няма училище, социална услуга. Няма детска градина, социална услуга. Няма удобни магазини, социална услуга.
Разбирате? Аз имах предвид друго с този въпрос, например, домашния патронаж на възрастни хора домашния да се помагат. Трябва ли те да си плащат за него или да им остава и без това ниската пенсия, а цялото общество в един град да поеме грижата
за
тях?
В момента общината много издевателства върху тези хора. Тя казва, примерно, една такава болна, самотна стара жена, ще ти носим храна, ще се грижим малко за домакинството, но цялата ти пенсия или там колко беше, 70% от пенсията ние ти я прибираме. Това е формата на плащане.
А
и това
вие,
е принудително.
Вие сте да се махне. Така
ли? Мисля, че тук това издевателство над хората в крайна нужда трябва да се прекрати и общината да си поеме всъщност това да бъде на практика една безплатна услуга. И ако разрешите втори акцент, обема на тази услуга трябва да се разшири. В момента, ако не ме лъже паметта, само 1000 или 2000 души получават тази социална услуга. А контингента в София е над 10 000. Т.е. съотношението между получаващи към нуждаещи се е 1 към 10. Общината, на практика Софийска община до сега не хае по този въпрос и не си подпомага тези граждани в крайна нужда.
Кой да обнови многофамилните жилищни сгради? Възможностите са
имате
общински
преди,
фонд,
блокове.
Държавата, Европа или са... Ами знаете ли, тук не блоки, големите блокове в София. Да. Обаче, тъй като това е разговор изобщо за политиката общинската в държавата, някъде може да е къща с няколко фамилии, които живеят, която да. Също да е грохнала. Кой
също
да плаща?
Също да е фамилно малко блокче, нали, голяма да. Къща. Ами вижте, аз мисля, че трябва да плащат три страни едновременно. Ние сега се лутаме от едната крайност. Ми първо общината трябва да има някакви облегчаващи програми, включително по линия на европейски програми. Второ, при всички случаи трябва да има съучастие на собствениците, за да бъдат ангажирани. Защото когато си платиш 10 лева, ти цениш една книга, която си купиш и имаш доброто намерение да прочетеш. Когато ти подарят там на ъгъла тази книга, 95% от хората я хвърлят някъде и я забравят веднага. Затова, за да цениш кой го прави, дали качествено го прави, да бъдеш взискателя към строителя, трябва и ти да платиш. Може 100 лева да платиш, но трябва да имаш съучастие. И накрая има много голяма разлика между собственик на един апартамент или къща и живееш в него. Има много случаи, особено при нашата масова емиграция, хората са в Канада, а тук си дават 10 години си дават апартамента под наем. И кой трябва да плати? Собственика от Канада, връзката с него е много трудна, или човека или семейството, което живее от 3 или от 5 или от 7 години и дори има регистрация по настоящ адрес, което между другото е много тънък юридически казус. Тоест, за да могат домоуправителите да се справят.
Не съм сигурен, че така печелите много избиратели, да кажете, който живее под наем на, в апартамент.
Вижте,
на...
аз не съм Канаде. Популист. Аз не съм популист, да елементарен плаща. Популист.
Не мога да изгонят утре този човек да му прекратят договора за наем, защо да е плащал?
Ами, ето казус, примерно в нашите блокчета, такива две блокчета аз живея, правихме много скъп ремонт на покривната конструкция. Всички в момента, 20 семейства в едния блок и 20 в другия, трябва да платят независимо дали са собственици или наематели. Много е логично, много елементарно. Аз от третия етаж не мога да плата на моя съсед, който го познавам и сме приятели от петия етаж, просто защото аз съм собственик, а той е наемател.
Какво трябва да се промени в работата и финансирането на общинските болници?
Ами, госпожа Едрева преди малко много се хвали, че много са хубави нещата с общинските болници. Похвали, мисля, първа градска. Аз пък веднага ще ви дам за пример пета градска болница, пета работническа градска болница, която е втората по големина болница в София след Медицинска академия, която сега се е оставили в пълна разруха. Сградният фонд не се модернизира. Техниката не я зареждат с нови хубави кабинети и техника. Цели отделения в тази болница, преди 2 или 3 седмици, мисля, две отделения си подадоха колективна оставка, поради това, че има управленски хаос и перспектива. И какво да си помисли човек, освен че общината подготвя за евтина приватизация тази огромна болница. Така че, първо сграден фонд, второ медицинско оборудване, трето линейки и четвърто, което е изключително важно. Общината трябва да има специални фондове за младите доктори. Тези млади доктори защо ходят по чужбина? Защо мразят нашата здравеопазна система? Защото изключително бавно, тягостно, мафиотизиран процеса на специализациите на докторите. И общината има сила и с пари и по друг начин да развърже този възел. Иначе ние ще останеме с добрите си възрастни доктори и младите доктори ще ходят някъде в някакви села край Лондон да работят за 3000 паунда.
Какво може да направи общината, за да се раждат и отглеждат повече деца на нейна територия? Под въпроса на това е, трябва ли общината да дава пари за всяко родено дете, за всяко дете, което живее на нейна територия, за да насърчава.
Вижте, аз много съм работил по тази проблематика, защото се занимавам с демография поне от 2004 година насам. Мисля, че не е правилно на калпак да се дават пари. Трябва да се дават пари за раждане, за отглеждане, за първи учебен ден и така нататък, но само под условие. Ако родителят е съвестен, ако родителят е... си ражда детето, за да не го превръща в осакатен гражданин, да не го превръща в дете, което фамилията експлоатира, да не го заробва в някаква мизерия за цял живот. На тези родители да се намери някаква формула да се дават пари, при това два пъти, три пъти, четири пъти повече от сега. Но тези недобросъвестните родители да има и някакъв икономически натиск върху тях, за да не злоупотребяват с нашата,
това се възразява,
нашата социална
дете.
Система. Ами това са едни абстрактни неща. Значи ние като го дадеме това нещастно дете на безумните му родители, то страда 10 пъти повече. Парите ги взима родителя, тези пари не отиват за добра грижа за децата. Това е много сложен, между другото, казус. Много сложен казус. Няма да му се намери лесното решение, но трябва да се въведе този принцип и да се търсят практическите стъпки.
От кого?
И вижте, примерно, дайте да не говорим само за децата на бедните. Да, и само за родените деца. А примерно за юношите деца. Защо ние отменихме, между другото БСП го отмени, това е удивителна грешка, дясна грешка на уж ляво управление, така нареченото семейно подоходно облагане. Имам две деца, грижа се да са културни, възпитани, образовани, чисти, освен на училище държа да имат над четворка оценка, ги уча на езици, на математика, на не знам си какви, и държавата трябва икономически да ме стимулира по какъв начин. Ако имам 5000 лева приход, като имам разход тази година за първото си дете 2000 лева, за второто си дете 3000 лева, накрая да ми опростят от данък общ доход едни 1500 лева. Така правят цивилизованите държави в Европа. Тъй като аз инвестирам в децата си, общината и държавата се включва в тази инвестиция, като ми опрощава част от данъка. Ето това са икономически стимули.
Детските градини. Трябва ли да има такси?
Ами трябва да има такси. Въпросът е дали в пълен размер. Дали в пълен размер.
Те не са в пълен. От 200 лева, каза госпожа Едрева, 60 плащат родителите в София.
Да, значи,
Най-вероятно е така в цялата страна.
Тук пропорцията трябва да се уцели. Хем да е стимулираща за родителите, за да имат сериозно отношение към детската градина. Т.е. когато плащаш, си сериозен. Хем, може би не за всички родители по еднакъв начин, но общината да съфинансира тази грижа и ходенето на редовното ходене.
Това е добрия модел.
Това е добрия модел, който мисля, че трябва да се рационализира и да се оптимизира.
Трябва ли обаче общината да плаща на частните детски градини същата сума за дете, което дава за дете в общинската детска градина?
В момента аз съм принципен противник на това, както се прие сега според новия училищен закон, да има държавно финансиране както в общинските и държавните учебни заведения, така и в частните. В момента сме толкова бедни, толкова е малка частта от държавния бюджет, който се отделя за образование, че ние сега изсмукваме липсващите пари към частниците и допълнително лишаваме от финансиране общинските и държавните училища и детски градини. Това е пагубно.
Качественото или достъпното образование да е приоритет на общините? Повече училища по-близо до учениците или по-отдалечени, но по-качествени?
Ами двата принципа. Значи, вижте, има родители, които казват образование на моето дете не е нужно. Значи тук трябва да имаш достъпно училище, то да е достатъчно близо. А има амбициозни родители, които казват, моето дете ще просперира в живота само ако съм го образовал, т.е. само ако съм го заредил с култура. Тези пък родители се интересуват от така наречените елитни училища, чието дипломи не са една хартия за развяване. Зад чието дипломи седи много знание, много езици, много умения, много мотивация да се реализираш чрез труд и професия.
В национален мащаб стои този въпрос България да вземе решение, дали една община да има едно училище ето заради това, че да пращат родителите си там, или напротив, това дори е вредно, по-добре да купиш един рейс и да закараш тия деца в съседната община, където обаче да не се учат по взаимоучителната метода, да имат по-добри учители.
Еми да.
Кое от двете?
Все пак и двете, пропорцията между двете. Значи, първи принцип, училището максимално близо до дома, доколкото това е възможно, зависи от спецификата, примерно на кварталите в София. Но в София мисля, че навсякъде това може да се приложи. Ние не сме някаква, примерно, родопска община, където имате много аргументи това да не се прилага. Но в София училището максимално близо до детето. А елитните училища, това вече е специфичен проблем.
Общината или държавата да плаща за местните театри, оркестри, музеи, археологически и исторически паметници, научни организации?
Еми, държавата трябва да плаща, общината трябва да плаща, трябва да научиме бизнеса да плаща, трябва да научиме и хората да си плащат билети.
Тук също стои въпроса, много общини, хайде не важи толкова за София, но много общини казват, нямаме пари да издържаме оркестър, тук възниква другата логика, да, обаче това място ще запростее, ако няма театър, няма музей,
точно,
няма...
Това е така наречената културна инфраструктура. Ти ако се лишиш от елитни училища и учители, от театъра си, така малко по-високо изкуство, тези състави, които правят по-елитно, по-високо изкуство, ти снижаваш културното равнище. Така че би трябвало умните общинари никога да не казват няма пари. Това е едно хленчене и самоизвинение. Умните общинари за тези важни неща винаги трябва да намират пари, то достатъчно пари.
В какво общината да инвестира? Тук уловката е в първо. В книги за библиотеките или в безплатни интернет връзки на публичните места?
Вижте, дайте да гледаме нещата. Значи България е една уникална държава. Усме бедни, обаче от гледна точка на интернет покритието и Wi-Fi покритието, ние сме една от най-луксозните държави в Европа. Къде на къде повече? Затова дайте да спрем с този елементарен популизъм. Wi-Fi във всяка градинка. Трябва да си правим библиотеките. Аз почти не се сещам в София да има една истинска модерна библиотека. Като сграда, като организация, като интериор, като модерни хора, които да ходят там приятно да си прекарват времето. Само в два или в три университета знам за университетски малки модерни библиотеки, но нямаме такава публична библиотека.
Кучета или деца в градините и парковете?
А не може ли двете да се съвместяват?
Ами, да ви кажа, ето зад Дарик Радио, не знам как в парка Заимов ще се съвместят. Има три алеи. Той е куче, тича, притичва в другата, където е забранено. Значи трябва да се каже дали кучета ще има там или деца ще има.
Вижте, елементарен ред. Кучето се води на каишка, нали така? Не може да тича просто така. Второ, кучето като се изака, извинявайте за термина, трябва неговия собственик веднага да отиде да си прибере, за да пази чистота. Ако тези две прости неща се спазват, няма никакъв проблем от съвместяването на куче и дете в един парк.
А приспиване или приютяване с общинските пари на бездомните животни?
Ами бездомните животни трябва да им се ограничава, трябва да им се ограничава популацията, което означава термина какъв е? Кастрация, предполагам. Това е. Трябва да се...
Ме, някой казва, че трябва да се приспиват.
Не, това е много жестоко. Трябва да се приспиват само агресивните кучета. Тези, които са пряко застрашаващи живот на хора.
Какво трябва да има първо една община? Стадион или спортни площадки?
Ми трябва да има спортни площадки във всички квартали и трябва да си направим всички стадиони модерни. Просто удивих се, вчера ходих на един от стадионите, стадион Септември. Той се е превърнал в джунгла. Между другото, стадион, който се оказа лекоатлетите, казва, че това е една от най-хубавите лекоатлетически писти, в смисъл, че е много мека и удобна за краката. И в момента е в джунгла. Уж бил държавен. Питам кметът госпожа Йорданка Фандъкова, защо не влезе в взаимодействие с държавата и този стадион за една година да бъде модернизиран?
Трябва ли да се увеличат общинските такси за гробни места, за да бъдат поддържани гробищните паркове?
Ми не трябва категорично да се увеличават таксите, ми трябва малко да се справи общината с мафията, с гробищната мафия. Идете в централни гробища и ще видите какъв погром е от тази задната. Има цели полета с повалени такива, как се казва, тези плочи, надгробните плочи, които просто са минали едни хора, абсолютно вандалски, и като демонстрация всичко това са го повалили на земята. И няма никаква реакция. И второ, искам да ви обърна внимание, гробището не е просто гробище. Гробището е културен, исторически парк. Когато отидете в Париж, ви водят на Перла 6. Когато отидете в Москва, ви водят на тяхното гробище. Когато отидете в Виена, това е централна туристическа атракция. Там ние какво показваме? Там показваме духовните българи. Там показваме великите българи. Чрез техните паметници, отношението към тях, парковата среда и така нататък. Това изобщо не се разбира. Има едно потресаващо безхаберие от столичните власти в последните години.
Михаил Мирчев, кандидата за кмет на коалиция от 9 партии БСП Лява България, сред които и БСП. Михаил Мирчев, БСП, в студиото на Седмицата.
Българско национално Дарик Радио.